tas būs laboratorijas korpuss ar kopējo platību 1676 kvadrātmetrus. Šis centrs kalpos visas Latvijas zinātnei, un ne tikai zinātnei, bet farmācijas industrijai, lai izstrādātu jaunas zāles. Un projekta partneri mums ir biomedicīnas pētījuma studiju centrs, Latvijas universitāte un Rīgas tehniskā universitāte. Tātad visi galvenie spēlētāji biofarmācijā ir šeit. Un tas, ko mēs tur darīsim, mēs pētīsim jaunās zāļu vielas, ir sevišķi attiecībā uz iespējamām blakus parādījumam, visu to, kas nodrošina zāļu drošību, pētīsim, kā šīs zāles darbojas dzīvos organismos. Tie būs pētījumi uz dzīvniekiem, uz šūnu kultūrām, uz izolētiem orgāniem un tā tālāk.